Virðulegi forseti. Hæstvirtur fjármálaráðherra lét þess getið nokkrum sinnum þegar hann var í forystu fyrir stjórnarandstöðu á liðnum árum að höft yrðu ekki afnumin nema með víðtækri pólitískri samstöðu. Þar er ég honum algjörlega sammála. Við unnum í þá veru í síðustu ríkisstjórn og ég kom á fót þverpólitískri samráðsnefnd um afnám gjaldeyrishafta haustið 2011 og í tíð háttvirts þingmanns Katrínar Júlíusdóttur sem fjármálaráðherra var enn frekar unnið með þessum hætti og formenn stjórnmálaflokkanna kallaðir að borði. Nú er það hins vegar svo að frá því að hæstvirtur ráðherra settist í fjármálaráðuneyti höfum við ekkert heyrt af fyrirætlunum ríkisstjórnarinnar frá fjármálaráðherra. Við höfum eins og heyrt frá forsætisráðherra yfirlýsingar það að í bígerð sé endurskoðu áætlunum afnám gjaldeyrishafta, en öfugt við þá stefnumörkun sem við höfum markað á síðustu árum, þá hefur stjórnarandstaðan hvergi komið þar að. Og nú síðast í gær sagði hæstvirtur forsætisráðherra að vænta mætti nýrar áætlunum afnám gjaldeyrishafta á næstu mánuðum. Við heyrum líka á skotspónum fréttir af einhvers konar starfshópum og svo heyrum við einhvers konar skens frá forsætisráðherra þar sem að hann segir berum orðum er sér að stjórnarandstöðu flokkar og þá sérstaklega samfylkingin beri ekki hag þjóðarinnar fyrir brjósti í samskiptum við kröfuhafa eða við afnám gjaldeyrishafta. Ég vil þess vegna spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra, hver er raunverulega stefna ríkisstjórnarinnar þverpólitískt samstarf afnám gjaldeyrishafta? Stendur til að bjóða stjórnarandstöðuna borðinu og fjalla þá endurskoðun á áætlunum afnám gjaldeyrishafta sem forsætisráðherra hefur boðað, eða er hann að tala frítt og án þess að fjármálaráðherra hafi markað einhverja stefnu, því að þetta er fjármálaráðherra sem fer með stefnumörkun í þessu efni?
Til málstekur hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.